Svetovalnica.
Ja, lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Hvala lepa, Jure, res, dr. Tomaž Lunder je naš gost, dermatolog. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, jutro je in gneča na cestah, ampak mislim, da se bomo v nadaljevanju lahko, upam, da tudi poslušalci, če se še vozijo v miru, posvetili današnji temi, predvsem za tiste, ki jih posebej zanima. Težave s kožo, pravzaprav bova šla kar k eni čisto konkretni določeni težavi, ki se ji reče luskavica, oziroma kaj je bolj prav, psorijaza, luskavica?
Oba izraza uporabljamo kot enakovredna, torej psorijaza je strokovni izraz, izhaja iz grške besede psora, ki pomeni luska, ker seveda se koža pri tej bolezni lušči in to je tudi njena značilnost. Je pa obenem to najbolj pogosta kožna bolezen. Približno 2% vseh ljudi jo ima, vsaj v neki blagi obliki.
Zakaj sploh gre? Gre za imunsko pogojeno bolezen? Kaj je luskavica?
Ja, kot ste rekli, to je imunsko pogojena vnetna bolezen, ki ni nalezljiva in ki se pojavi pri ljudeh z določeno genetsko nagnjenostjo. Torej človek se že rodi z geni, ki povečajo verjetnost, da bi se mu utegnila v teku njegovega življenja pojaviti luskavica. Je pa zato običajno potrebno več sprožilnih dejavnikov, lahko so to naprimer kake okužbe, ne kože, ampak recimo trdovratne angine in druge okužbe zgornjih dihal, včasih hude stresne situacije, razna vnetja in poškodbe kože, naprimer sončna opeklina, lahko pri nekaterih sproži prvi pojav te bolezni. Ko pa se bolezenski proces že začne, pa lahko isti dejavniki ali kak drugi, včasih celo nekatera zdravila, posebej iz skupine zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje povišenega krvnega tlaka, kot so AC inhibitori in še nekatera druga, lahko pripeljejo do poslabšanja stanja. Bolezen se večinoma začne v odrasli dobi, v starosti okrog 40 let in ko se enkrat začela, nekako niha, poleti mnogokrat pride do prehodnega izboljšanja, v jesenskih in zimskih mesecih pa do poslabšanja stanja.
Kakšno breme pa pravzaprav predstavlja ta bolezen za obolele?
Predstavlja veliko breme, posebej, kadar so bolezenske spremembe obsežnejše, bolj razširjene, ker seveda njihov videz predstavlja za obolelega estetsko motnjo. Okolica, ko vidi te spremembe, se sprašuje, kaj ima. Mnogi, ki ne poznajo luskavice, mislijo, da so te kožne spremembe nalezljive, da je to morda kaka glivična okužba ali kaj takega.
Še posebej, ki je v kakšnem bazenu, ne? Je to lahko...
Tudi, ja. In seveda se zato obolelemu izogibajo in to je seveda razlog, žal, da imajo bolniki z luskavico še vedno, čeprav se je stanje v zadnjih letih precej izboljšalo na račun številnih prizadevanj, tako bolnikov, kot tudi seveda nas zdravnikov, da bi pojasnili tudi tistim, ki niso prizadeti, kaj sploh je luskavica, kakšna je, kakšne so te spremembe na koži, da torej ni nalezljiva. Ampak kljub vsemu tisti s hudimi oblikami so zato hendikepirani, mnogi so depresivni, celo razmišljajo o samomoru in seveda, kadar izgubijo službo, težje najdejo zaposlitev, ker žal je v mnogih poklicih tudi telesni videz igra neko vlogo.
Kako pa je pogosta ta bolezen?
Približno 2% vseh ljudi ima luskavico, zato ocenjujemo, da je v Sloveniji okrog 40 tisoč psoriatikov. Na srečo v večini primerov gre za blažje oblike, pri kakih 20% pa so spremembe bolj razširjene, bolj trdovratne in je takrat potrebna terapija pri dermatologu. Mogoče, če nakratko opišem, kakšen je videz sprememb pri luskavici. Najbolj značilna so rdečkasta vnetna žarišča, vnetne plošče ali plaki, kot jim strokovno rečemo, ki se na površini srebrnkasto sivkasto luščijo. In ta žarišča so značilno pogosto nad komolci, potem nad koleni, tudi na sprednjih straneh obeh goleni, ter pogosto v lasišču. To so tista najbolj pogosta mesta. Ljudje s hujšimi oblikami pa imajo bolezenske spremembe tudi po trupu, zlasti hrbtu, posebej ledveni in križni predel je pogosto prizadet. Včasih se pojavijo tudi spremembe na nohtih ali nekatere druge redkejše oblike luskavice.
Pa je res to, da imajo hujšo obliko bolezni tisti, ki zbolijo prej kot mlajši?
Do neke mere da, čeprav v praksi vendarle
ni čisto tako.
To vpliva več dejavnikov. Ne nazadnje tudi to, kako oboleli skrbi za njego svoje kože in tudi seveda za zdravljenje kožnih sprememb, kašnim dejavnikom v okolju je izpostavljen, v kašni meri, ne, to vse seveda igra vlogo.
In se sešteva. Kako pa zdravniki, dermatovenerologi postavite diagnozo luskavica?
Postavitev diagnoze v veliki večini primerov, ko se nekomu pojavi luskavica, ni težavno, tako da ne predstavlja problema tudi za tiste, ki niso prav specialisti dermatovenerologije, torej že izbrani osebni zdravnik, družinski zdravnik, lahko v ogromni večini primerov pravilno prepozna luskavico in je napotitev iz tega razloga, torej zaradi postavitve diagnoze, potrebna res v zelo redkih primerih. Ker kot rečeno, že mesta na koži, kjer so te spremembe, njihov videz je zelo značilen. Celo bi si upal reči, da bo kar dobršen odstotek vaših poslušalcev zdaj po tej oddaji, če bi srečal na cesti nekoga, sicer zdaj je hladno, imajo ljudje dolge rokave, ampak v poletnem času bi bili sposobni pač prepoznati luskavico. So pa seveda neznačilne oblike, ki lahko spominjajo na kakšne druge kožne bolezni in takrat seveda je potreben pregled pri dermatologu, ki le imamo seveda, ker se posebej ukvarjamo s kožnimi boleznimi, s tem več izkušenj, tako da tudi nam je večinoma povsem dovolj le pregled bolnika. Le v zelo redkih primerih naredimo biopsijo kože in histološko preiskavo, ki potem lahko še dodatno pripomore k razjasnitvi diagnoze.
Pa je mogoče, da se, ker gre za avtoimuno bolezen luskavica, ne kaže na koži? Da gre za druge sistemske znake?
Res je. V okviru psoriatične bolezni v zadnjem času uporabljamo ravno ta izraz psoriatična bolezen, ker se isto bolezensko dogajanje pogosto izrazi tudi na sklepih z pojavom psoriatičnega artritisa, oblike vnetnega revmatizma, kjer gre za isto dogajanje, le da ni v koži, temveč v predelu sklepnih ovojnic. Pojavi se lahko s prizadetostjo malih sklepov, recimo sklepov prstov, rok ali nog, sklepov v rokah. Lahko so prizadeti posamezni večji sklepi, denimo kolenski, kolčni sklep, lahko pa tudi sklepi med vretenci v hrbtenici. Tako da so možne različne pojavne oblike psoriatičnega artritisa. Obenem je pogosto tudi vnetje vezivnega tkiva, recimo v predelu prstov in v takem primeru postane prizadeti prst otečen, rdečkast, topo na otip in boleč. Na videz morda malce podoben klobasi in zato tudi uporabljajo izraz klobasasti prst. Psoriatični artritis se v mnogih primerih lahko zdravi s podobnimi zdravili ali celo istimi, kot jih uporabljamo za zdravljenje hujših oblik luskavice. Je pa seveda pri hujših oblikah psoriatičnega artritisa potrebno zdravljenje v okviru specialistične revmatološke službe. Torej, internisti, revmatologi se ukvarjajo z zdravljenjem tistih, pri katerih gre za psoriatični artritis. Večinoma se psoriatična bolezen začne na koži. In kakaj tretjini tistih, ki se jim je začela na koži, se lahko kasneje tekom življenja pojavi tudi psoriatični artritis. To je lahko zelo hitro, lahko po nekaj letih ali celo po desetletjih. Možno tudi obratno, nekoliko redkeje se posameznim obolelim pojavi najprej psoriatični artritis in kasneje kožna prizadetost, zelo redko pa oboje hkrati.
Tako, zdaj le bomo še enkrat povabili spoštovani poslušalci 01 512 10 000 je naša telefonska številka. Danes govorimo o psoriazi oziroma luskavici. Dr. Tomaž Lunder je naš gost, specialist, dermatovenerolog. In seveda, če imate kakšno svoje vprašanje, dobrodošli, svetovalnica v živo. In z nami že prvi poslušalec, gospod Damjan, pozdravljeni.
Lep pozdrav, jaz bi imel za zdravnika eno vprašanje, partnerka. Je imela vsaj do nedavno atopijski dermatitis, potem je pa v času nosečnosti zdravnica na specialistični kliniki rekla, da bi lahko šlo oziroma zagre za luskavico. Zdaj pa preko poslikah to ni nekaj tacega, ker bi človek na prvi pogled identično luskavici bilo, so taka rdeča žarišča po prsih in druge. Zdaj, zanima me pa, kaj človek v sečnosti vzame, ker praktično imaš tle zelo omejene možnosti, srbi pa blazno. Uh-huh. In okolikor se z neko kremo namaže, ki to blazno lajša srbenje, tudi tanjša kožo in potem je po mazanju nekaj dnevnem še težje, še slabše. In potem gre človek v lekarno in jemlje naravne stvari, kjer pa tudi preko do neke mere samo malo oblažijo, ne preprečujejo pa zelo močnega srbenja. In to se tudi širi, žarišča so na videz majhna, ampak zelo srbeča.
Dobro.
Kaj v takem primeru?
Kako pomagati? Ja. Pomaga. Tako, hvala lepa.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Že sami ste lepo nakazali problem zdravljenja kožnih obolenj, pa seveda tudi drugih bolezni v času nosečnosti, ko se razumljivo izogibamo kakršnimkoli pristopom zdravljenja, ki bi lahko predstavljali tveganje za plod. Pa kljub vsemu je možno v veliki meri pomagati, torej omenili ste protivnetna mazila, kortikosteroidna mazila, ta obstajajo v različnih koncentracijah in jakostih, tako da bi bilo možno sprva z nekoliko bolj koncentrirano različico, močnejšo, v začetni fazi v nekaj dneh umiriti vnetje in do neke mere seveda obenem tudi srbenje in kasneje potem nadaljevati z bistveno bolj razrečeno obliko. Dermatologi pa tudi družinski zdravniki po našem navodilu lahko naročijo, da se na zdravniškem receptu, kot je napisano, torej da po taki recepturi v lekarni pripravijo neko mešanico kortikosteroidnega mazila ali kreme v neki mazilni podlagi, s čimer se doseže na eni strani nego kože, na drugi strani pa je ta učinkovina kortikosteroid precej bolj razrečena in s tem seveda sicer njen učinek zadošča ko je stanje že do neke mere umirjeno, ne dela pa škode oziroma vsaj v minimalni meri, tako da z občasno uporabo je možno tudi skozi daljši čas uspešno zdraviti, naprimer atopijski dermatitis ali kako drugo srbečo vnetno kožno bolezen. V času nosečnosti, kadar je potrebno, lahko uporabimo tudi antihistaminike, to so zdravila v obliki tablet, ki jih uporabljamo pri zdravljenju alergijskih bolezni in so varna, torej jih lahko brez škode za plod tudi uporablja nosečnica. Ponavadi je smiselno uporabiti kombinacijo enega in drugega, torej tako lokalne terapije z nanosom zdravilnih mazil, kot tudi seveda z takimi tabletami. Če so težave pri gospe kar razširjene, kot bi sklepal iz vaše pripovedi, mislim, da bo potreben ponovni pregled pri dermatologu, ki bi potem tudi usmerjal to terapijo.
Dobro, zdaj le imamo vprašanje poslušalke, ki prosi za vaš kontakt oziroma kako priti v stik z vami.
Ja, delujem na dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, kjer pač, ko gre za preglede bolnikov, se ukvarjam z zdravljenjem hujših oblik luskavice v ambulanti za psorijazo, tako da tisti, ki imajo psorijazo, ki se ne odziva dobro samo na mazila in bi potrebovali in seveda tudi obenem želeli in drugo zdravljenje dodatno, ne, z sistemsko terapijo, o čemer bova verjetno še v oddaji govorila v nadaljevanju, lahko pridejo z napotnico svojega izbranega osebnega zdravnika. Ni nujno, da bi morala to biti napotnica regionalnega dermatologa. Tam delujem ob torkih zjutraj, to se pravi med 9 in 12 uro. Podaril pa bi to ambulanta za hujše oblike luskavice, kjer žal pač ne sprejemamo pacientov z drugimi kožnimi boleznimi. Sicer se ukvarjam na kliniki še z diagnostiko kontaktnih alergij pri alergijskem kontaktnem dermatitisu ali ekcemu. Torej tisti, ki imajo sum na to, da so alergični na kakšne snovi, ki pridejo na kožo od zune in ki jim na tistih mestih izzovejo srbeče vnetje, obiščejo najprej seveda osebnega zdravnika, ki lahko že sam mnogokrat posumi na ta problem ali jih usmeri k dermatologu in potem bodi si z napotnico dermatologa ali osebnega zdravnika pridejo na to preiskavo, kot rečeno, za kontaktno alergijo. To tudi delam. To niso testi za hrano, niti testi na vdihane snovi, ker se uporabljajo neke druge preiskave, ki jih delajo v drugih ambulantah, ampak izključno, kot rečeno, za kontaktno alergijo. Torej, v primeru kakšnega od teh problemov, seveda, sem na voljo.
Preko napotnice, sicer pa, ja, tako.
Privatno pa ne delujem.
Tako. No, zdaj pa še k zdravljenju. Počasi smo že zapluli proti zaključku, zato me zanima, kakšne so, dr. Tomaž Lunder, možnosti zdravljenja luskavice?
Predvsem, ko gre za zdravljenje hujših, bolj razširjenih oblik, ki se ne odzivajo dobro samo na lokalno zdravila, tukaj je napredek v zadnjih 15 letih ogromen in res lahko uspešno pomagamo tudi bolnikom z najhujšimi oblikami luskavice. Preboj so nam omogočila predvsem biološka zdravila, s katerimi lahko zelo varno in učinkovito zdravimo take oblike luskavice. Poleg tega pa seveda so tudi zdravila v obliki tablet, ki jih dajemo pri tovrstnih oblikah psorijaze. No, večina bolnikov z luskavico ima, kot sem že povedal v začetku, da je blažje oblike, ki jih lahko uspešno zdravimo le z mazili ali kremami, v katere so potem inkorporirane različne učinkovine, ki jih izbiramo glede na to, kakšne so bolezenske spremembe na koži, ali je to bolj vnetno dogajanje, ali je to morda bolj luščenje. Seveda, luskavica, ne glede na to, je to blaga, zmerna ali huda oblika, je kronična in, ker je genetsko pogojena, žal zaenkrat še neozdravljiva bolezen, torej je potrebno trajno zdravljenje, s katerim pa lahko v vseh primerih dosežemo popolno umiritev bolezenskih sprememb na koži in to z vzdrževalnim zdravljenjem tudi trajno vzdržujemo.
Kar je zagotovo pomembno, bomo nadaljevala.
Torej, poudaril bi tudi pri blagih oblikah, ko se enkrat z nekim mazanjem umiri obstoječa žarišča, pacient, če ni na to opozorjen, potem mazanje prekine, kar je sicer pravilno, vendar je potem neprijetno presenečen, ker se mu recimo čez nekaj tednov žarišča ponovijo na istih mestih ali morda malce v stran. Ne. Torej to na žalost se dogaja, ne. Na to je treba računati in v takem primeru ponovnega začetka takoj, ne da se čaka, da se vnetje razvije v hujši meri, ampak takoj uporabiti znova zdravilo, s katerim potem takrat ob takojšnji uporabi umirimo bolezenske dogajanje zelo hitro v dnevu dveh in potem morda bo pri blagi obliki spet nekaj tednov koža čista.
Zdaj pa imava spet poslušalko, gospa Ana je z nami, lep pozdrav. Aha, je pa vmes odšla, dobro, se pravi, lahko nadaljujeva z zdravljenjem mazila.
Ja, ali ko gre za spremembe v lasišču, losioni. Kadar pa seveda je bolezen hujša, trdovratnejša, lahko nekaterim pomaga fototerapija, že tudi previdno postopno sončenje, pri čemer pa seveda se je treba paziti na eni strani, da to sončenje ni prehitro, da obolelega ne opeče, ker takrat pride lahko do hudega poslabšanja luskavice in drugo je pa seveda ta dolgoročna škodljivost UV žarkov, tako v sončni svetlobi, kot seveda v obliki fototerapije z umetnimi viri UV sevanja. Pomeni, če se nekdo leto za letom, desetletja stalno sonči, obseva, ne, seveda se ti škodljivi učinki UV sevanja začno kazati najprej s prezgodnim staranjem kože, raznimi spremembami, potem pred rakavimi in kasneje žal tudi lahko z rakastimi spremembami na koži. Zato moramo biti tako s soncem, kot seveda pri fototerapiji zelo previdni. In to je tudi eden od razlogov, zakaj v zadnjem obdobju v veliko večji meri pri hujših oblikah namesto fototerapije raje uporabljamo sistemska zdravila. Nekaterim pomagajo tablete, kot je recimo metotreksat, ciklosporin ali oralni retinoidi. Spet drugim pa ta terapija bodi si ne koristi ali jo ne prenašajo dobro ali imajo celo kontraindikacije in v takem primeru pa lahko uporabimo katero od trenutno 8 bioloških zdravil, s katerimi razpolagamo, ki jih napišemo seveda na zdravniški recept, to pacient nima s tem nekih stroškov, in s katerimi lahko pomagamo tistim z najhujšimi in najtrdovratnejšimi oblikami luskavice. Ta zdravila se večinoma dajo z injekcijskimi peresniki, podobno kot inzulin pri sladkorni bolezni, vendar so razmaki med posameznimi odmerki dolgi, recimo enkrat na mesec, enkrat na 2 ali celo enkrat na 3 mesece. In to res izredno pomaga tudi tistim z najhujšimi oblikami. Dosežemo lahko celo praktično popolno izginotje vseh kožnih sprememb. Je pa tudi tu seveda potem potrebno nadaljevati s tistim vzdrževalnim režimom zdravljenja, skratka recimo eno injekcijo vsake 3 mesece, ker če se zdravljenje prekine, se tudi tam bolezenske spremembe povrnejo.
Torej gre za tako imenovano samo aplikacijo, bolniki si sami rokujejo s temi peresniki. Ne?
Tako je. Uporaba je izredno enostavna. Vse obolele tudi pred začetkom takega zdravljenja educiramo tudi praktično in ko so pač usposobljeni, lahko potem to izvajajo doma, brez da bi morali zato niti k svojemu osebnemu zdravniku.
Je pa pomembno vprašanje, dr. Lunder, kaj pa lahko bolniki sami storijo tudi za uspešnejše obvladovanje bolezni? Je še kaj v njihovih rokah oziroma v življenjskem slogu, kar bi pripomoglo k umiritvi?
Ja, zdaj Da in ne. Kar se tiče, pravzaprav je bolj pomemben ta aspekt, kar se tiče preprečevanja, zmanjševanja raznih drugih bolezenskih dogajanj, ki lahko spremljajo posebej hujše oblike luskavice. S tem mislim na razna sočasna obolenja in dogajanja, kot je naprimer metabolni sindrom. Bolniki z luskavico imajo namreč pogosteje prekomerno telesno težo, pogosteje povišen holesterol in druge maščobe v krvi, sladkorno bolezen. Če vse to traja dlje časa, se seveda začno pojavljati tudi ateroskleroza in razne druge manifestacije bolezni srca in ožilja, tako da je pri bolnikih z hudimi oblikami luskavice, ki se desetletja niso dovolj dobro zdravili, srčni infarkt po študijah celo 7-krat pogostejši kot pri onih, ki nimajo luskavice, pa so sicer enake starosti in sicer živijo na enak način. In seveda iz vidika preprečevanja tega dogajanja je zelo pomemben zdrav življenjski slog, ki vključuje na eni strani zdravo prehrano z nekim primernim razmerjem med različnimi komponentami živil in na drugi strani telesna aktivnost, telesna dejavnost, kar vse ugodno vpliva v smislu preprečevanja teh metabolnih dogajanj, kardiovaskularnih obolenj, pa tudi ne nazadnje pri sami psoriatični bolezni.
Še za sklep vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti, mislim, da ni neposredno povezano z luskavico. Za 70-letnega moža sprašuje žena. 3 tedne že, odkar se je udaril v glavo na vrhu temena, se mu rana noče zaceliti, vsak dan hodi k zdravniku na previjanje, kjer mu dajejo na rano jodovo mrežico. In naj povem še, pravi, da ima že več let težave z lasiščem, šampon Oronazol je uporabljal, kremo Elokom, ker naj bi imel tudi nekak ekcem. V tem času so mu odpadli lasje, se mu je stanjšala koža, sedaj tega ne uporablja več, zdaj prosi za mnenje strokovnjaka.
Ta stanjšanost kože in seveda tudi starost gospoda sta neugodni okoliščini, ki lahko upočasnita celjenje, zmanjšata odpornost za okužbe, do katerih seveda lahko pride ob ranah. Tako da, kolikor se v 3 tednih ni celjenje nekako začelo odvijati v bolj opazni meri, bi verjetno bila smiselna napotitev na pregled bodi si k kirurgu, če gre za nekoliko večjo rano, vzime v primeru nekega manjšega defekta k dermatologu. In potrebno bi bil seveda pregled samo po teh nekaj skopih podatkih, ne morem reči, kaj bi potem sledilo, ne, niti kaj v osnovi je ta, kot je gospa navedla, ekcem lasišča.
Tako. Hvala lepa. In za sklep, mogoče vaš pogled na zdravljenje luskavice, glede na to, da so bila v zadnjih letih ta biološka zdravila so naredila ta preboj, kako gledate naprej prihodnost za bolnike s psoriazo, je še kaj v razvoju, tudi verjetno število bioloških zdravil se povečuje?
Res je, povečuje se število, izboljšujejo se, vsakih nekaj let pride kaj novega, ampak že s tem, kar imamo trenutno, je napredek res ogromen. Sam imam to srečo, da pač v tej svoji, zdaj lahko že rečem, kar preko 30-letni karieri dermatologa sem videl in prej, kako je bilo, ne, kakšne so bile možnosti pred tem in kakšne so danes. Celo spremljam iste bolnike, kot sem jih videval takrat in sedaj, ne, ljudje, ki so bili prej recimo mesece dolgo, vsako leto v bolnici, ne, in s vsem, kar smo imeli takrat, nismo mogli dobro pomagati, imajo danes praktično popolnoma zdravo kožo, življajo normalno življenje. Tako da napredek je to res izreden in mislim, da tudi še prihodnost bo prinesla še dodatne izboljšave, tako za tiste z hujšimi oblikami, morda, da bi se uspelo z novimi zdravili doseči še trajnejšo umiritev bolezni, da bi recimo bilo potrebno res na zelo dolga obdobja občasno samo aplicirati zdravilo in verjetno tudi pri zdravljenju blagih oblik bo še tudi tukaj novega, ne? Tako da sem vsekakor optimist.
Spodbudno torej, hvala lepa za sodelovanje, pa seveda uspešno delo še naprej želimo.
Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Svetovalnica.